Bună seara, dragi ascultători, și bun venit la emisiunea Tinere, ție zic scoală-te! În această emisiune vom difuza câteva din înregistrările făcute ale conferințelor prezentate de părintele Vasile Mihoc, făcute în Nord America. Părintele Mihoc este născut în anul 1948 și este profesor de Noul Testament la Facultatea de Teologie Andrei Șaguna din Sibiu. Părintele și-a făcut studiile la Liceul Teoretic din Suceava și din 1966 până în 1970 studiază la Institutul Teologic Universitar din Sibiu. Urmează cursurile de doctorat, specialitate Noul Testament, la Institutul Teologic din București în perioada 1970 până în 1973, apoi studii de specializare la Școala Biblică și Arheologică franceză din Ierusalim din anii 1977 până în 1979, la care a obținut titlul de diplomat și termină doctoratul la Institutul Teologic din București în 1983. Preot paroh în localitatea Zimbru, județul Arad, apoi în Toderița, protopopeatul Făgăraș. Asistent încredințat cu suplinarea catedrei din Noul Testament, apoi profesor titular la aceeași catedră. Participă la congresele teologice bibliști din Frangvalia, Grecia, Nicosia, Cipru, București, simpozionul probleme lingvistice ale traducerii textei biblic. Așadar, să-l ascultăm cu mare atenție. Părintele ne va vorbi despre familia creștină și despre căsătorie.
Pentru că rămânem în taina comunii și așa se cade să fie. Biserica nu este numai un loc pe care îl vizitezi din când în când. Prin biserică noi călătorim împreună și împreună cu Hristos, Domnul, prin Duhul Sfânt, spre Împărăția Lui Dumnezeu. Biserica este deja, vestește Împărăția Lui Dumnezeu și realizează Împărăția Lui Dumnezeu. Suntem deja parte din Împărăția Lui Dumnezeu. De asta Mântuitorul încearcă să ne explice prin mai multe pilde cu ce se aseamănă Împărăția Lui Dumnezeu. Printre altele se aseamănă și cu grăuntele de muștar, care este foarte mic, o sămânță foarte mică. Dar din această sămânță crește cel mai mare arbust, cea mai mare legumă, de fapt, ca un arbust. Sau Împărăția Lui Dumnezeu este ca și aluatul, care dospește toată frământătura. Împărăția Lui Dumnezeu, când atinge inima noastră, transformă viața noastră. Aceasta este ceea ce numește Sfânta Scriptură o naștere de sus sau o naștere din nou, prin care Dumnezeu le recreează într-o sine, prin Harul lui Hristos și după chipul lui Hristos și ne face parte din trupul Lui. Părintele mi-a propus să vorbesc cu familie. E, familia este tot o comuniune. Familia este o biserică în miniatură. Și familia este realizată când este în comuniune. Și Dumnezeu este Cel care a creat familia. Chiar de la începutul zidirii, mi se spune că Dumnezeu a creat bărbat și femeie. I-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Mântuitorul însuși, vorbind despre familie și împotriva divorțului, amintește acest cuvânt din Cartea Facerii. Anume că Dumnezeu a creat pe om, l-a creat pe un bărbat și femeie și îndată apare și acest cuvânt și tatăl din Cartea Facerii că ce a unit Dumnezeu cu omul să nu despartă. Ce se întâmplă în lumea noastră este totul împotriva voii lui Dumnezeu. În primul rând, constatarea că multe așa zise familii sunt niște uniri care nu sunt făcute de Dumnezeu. Nu Dumnezeu i-a unit. Că mulți oameni au unit păcatul. Mulți oameni s-au unit într-o viață de familie datorită păcatului. N-a fost prezent Dumnezeu acolo. Nici nu l-au chemat în Dumnezeu, nici nu l-au lăsat să intre. E cu oamenii credincioși lucrurile trebuie să stea altfel. O familie creștină înseamnă o familie întemeiată în Hristos. Când spune Sfântul Apostol Pavel despre familie, zice, femeile se supună bărbaților în Domnul. Nu e vorba de supunere în sensul lumesc, ci în Domnul, pentru că familia creștină este întemeiată în Domnul. Dar aceasta înseamnă că tinerii care întemeiază o familie trebuie să aibă frica de Domnul, să aibă ascultarea de Domnul. De aici pornește familia pe care Dumnezeu unește. Și când Dumnezeu unește această familie, vine și porunca aceasta, ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despară. Prin nevoie să vă mai spun cum stăm noi cu situația familiilor la ora actuală. S-a ajuns în multe locuri că divorțurile sunt cam mai mult de jumătate din numărul căsătoriilor. Mai vorbim de concubinaj și de toate păcatele grave care afectează viața familiei. Și care fac rău oamenilor este nu numai voința cea rea a omului, dar în spatele acestor lucruri sunt forțele demonice la mijloc. Constatăm că oamenii fac ceea ce n-ar vrea să facă, ceea ce nu s-ar cuveni să facă. Și fac mânați de cel rău. Este evident o luptă a iadului împotriva familiei. Ca și împotriva bisericii. Sunt atacuri concertate împotriva familiei. Și vedem cum din când în când se dezlănțuie în mass media câte o campanie împotriva normalității familiei. Și nu există normalitatea familiei în afară de Hristos. Nu există familie normală în afară de Hristos. În afară de Hristos pot exista oameni care trăiesc în păcatul desfrânării, adulterului, în căsătorii, așa numite căsătorii, homosexuale sau de altfel, dar nu există normalitatea căsătoriei în afară de Hristos. Ori Mântuitorul ne-a chemat la normalitate spre binele nostru. Familia a fost creată de Dumnezeu spre binele omului. Dumnezeu constată de la bun început, de la începutul zidirii, că nu este bine ca omul să fie singur pe pământ. Nu este bine pentru om. Și atunci, bărbatul și femeia primesc un ajutor în soția sau în soțul pe care Dumnezeu îl dă. Și de aici pornește familia. De aici pornește zidirea tainei comuniunii, care este un dat hare când doi oameni, doi tineri se căsătoresc în Hristos, toate posibilitățile unei realizări infinite deja sunt cuprinse în darul căsătoriei. Poate că suntem surprinși când auzim la taina comuniei cerându-se foarte multe binecuvântări pentru cei care se cunună. Și sunt amintiți acolo toți mari înaintași, de la patriari, de la profeți, până la personalități din Noul Testament. Și după chipul acelora se cere pentru tineri toate binecuvântarea. Și nu e vorba de simple afirmații sau de vorbe goale. Toate aceste lucruri, Domnul vrea să le și dea oamenilor. Dacă ei îl lasă pe El să le dea aceste lucruri. Sigur, sunt oameni care n-au loc în casa lor pentru Hristos. și la rugă. De fapt, nici nu este mintea, chiar dacă mai fac cununia, la mult nu este mintea acolo. Și foarte mulți se alungă prin faptele lor cu totul pe Hristos din viața lor. Întreb pe câte unii oameni, eu ca preot se întâmplă să întreb des, de când s-au mărturisit, s-au împărtășit tinerii. Și mulți nu au făcut-o de la cununie. Poate nici s-au împărtășit atunci. Nu mai s-au spovedit că i-au obligat preotul. Și n-au nicio legătură cu Dumnezeu. Și atunci, viața lor este toată într-o derivă. O derivă care merge din rău în mai rău. Îi vezi cu oamenii aceștia, în loc să meargă în sus, merg în jos. Și, de fapt, calea pe care o străbate este o cale a pierzării. Ori familia este un lucru pe care Mântuitorul l-a dat spre a zidi comuniunea și spre a merge ascendent, spre a descoperi iubirea adevărată. Să nu credeți că iubirea este iubirea tinerilor, care gata și-au jurat iubire sau își declară iubire în toate felurile. Poate fi un început așa. Iubirea este o realizare sinergetică. Noi suntem chemați să realizăm dragostea în familie prin conlucrarea noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu ne dă harul acestei realizări, urmând ca noi să punem lucrarea noastră. Și astfel, prin împreună lucrarea cu Dumnezeu, iubirea într-o familie adevărată crește tot mai mult. Cei care se adâncește când vin copiii, când descoperi ca părinte, ca mamă, ca tată, ce mare dar este un copil și ceilalți copii care vin unul după altul și cum iubirea aceasta trebuie cultivată și ocrotită și lăsată să crească și putută să crească și mai departe și apoi vin a treia generație, vin nepoții, eu vorbesc din experiența acum, sunt, aici sunteți foarte mulți tineri, sunt un om deja în vârstă, sunt bunic de foarte multe ori, pentru că mă întreba mai înainte, câte ori sunt bunic, e până acum de 23 de ori și mai așteptăm voi nepoți pe drum. La 13 copii. Și vă dați seama ce înseamnă să descoperi cât de scumpă este fiecare mică persoană care intră în familie. Ce mare dar este acesta. Ce mare lucrare face Dumnezeu cu de la conceperea omului, la creșterea lui în pântecile mamei sale, la nașterea lui și toate pericolele la care e expusă viața firavă a copilului. Și apoi la toate pericolele la care e expusă viața copiilor născuți deja. Deci părintele Nicolae Tănase este implicat și el în lupta pentru apărarea vieții. Părintele este, de fapt, de drept și azi președintele Provita. Deși nu este de, după nume, după un an de zile, nu? După un an de zile a fost venit să fiu eu. Pentru că părintele n-a mai putut fi. Dar... Al federației, dacă naționale. Provita, da. Și suntem implicați amândoi în lupta Provita pentru viață. Pentru că oamenii fără Dumnezeu promovează moartea. E îngrozitor. Un tată și o mamă și uneori bunicii și nu mai spun societatea, uneltesc împreună împotriva vieții pruncilor, care n-au nicio șansă, nu se pot apăra. Îi apără Dumnezeu, dar oamenii care n-au ascultat Dumnezeu îi ucid. Și asta o fac stăruitor, sunt familii care trebuiau să aibă 12 copii și au numai 2 sau numai 1. Vă dați seama, o familie care își ucide proprii membri. Ne-am îngrozit zile trecute auzind despre un soț care și-a ucis soția și apoi s-a sinucis. Dar ce se întâmplă cu toate familiile în care părinții își ucid copiii și se sinucid sufletește prin păcatele acestea mari? Vă dați seama că într-o astfel de familie, diavolul a intrat cu toată hoarda lui și își face jocul lui ucigaș. Pentru că diavolul este de la început, spune Sfânta Scriptură, ucigaș de oameni, omoritor de oameni. Ori o familie în care există măcar gândul acesta al eradicării copilului sau copiilor, nu mai este o familie, este o antifamilie. Este o oficină a iadului. Nu mai este loc al comuniunii, acolo este loc de comuniune. Acolo este loc de egoism noi. De ce să vină o bună în plus? De ce să îmi stric o comoditate? Mi-ajunge un copil, mi-ajunge doi. Mi-a fost prea greu deja. De ce să mai accept altceva? Și din păcate, chiar oamenii credincioși au, chiar dacă nu ajung la vor, dar au o anumită silă. O frică. O frică de a-și compromite comoditatea. Și acolo unde nu este jertfă, nu există nici bucurie, nici comunie. Să știți că fără jertfă nu există viața adevărată. Dacă l-aveți pe Hristos, sunteți acasă. În biserică sunteți și trebuie să fiți acasă. Și tot așa în familie trebuie să fieți acasă. Nu contează că e Canada. Nu contează că sunt câteva mii de kilometri între România și Canada. Acestea n-au așa mare valoare cât depărtarea noastră de Dumnezeu. La unii depărtarea aceasta este tot mai mare. Sigur, vreau să trăiți și între românii de aici care cei mai mulți n-au pe Dumnezeu. Nu l-au nicio formă. Nu vor să audă de biserică, nu au sfintele taine. Asta e situația. Creștinii sunt turma cea mică. Dar turma cea mică trebuie să fie cu adevărat al lui Hristos. Să nu-i permite în păcat. În momentul în care lași fisuri celui rău, el intră cu toată răutatea lui. Nu lăsa fisuri diavolului să intre în viață. Iar fisurile acestea sunt păcate. Sfântul Apostol Ioan ne numește pe noi care sunt creștini născuți din Dumnezeu. Și asta o spune de la început până la sfârșit. În Evanghelia sa, chiar din prolog, spune că cei care cred în El din Dumnezeu s-au născut. Dar în prima sa epistolă spune așa, că cel născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Pentru că este născut din Dumnezeu. Păcătuind, un creștin își trădează identitatea. El nu mai este creștin. Când face păcatul cu voie. Sigur, Sfântul Apostol Ioan face distinție între păcatul de moarte și păcatul nu de moarte. Toți avem păcate fără voie. Sau din, știu eu, din uneori din delăsare sau din lene. Dar există păcat de moarte și păcat nu de moarte. Și Apostolul Ioan spune că pentru cel cu păcat de moarte nici nu te rogi. Te rogi numai pentru cel cu păcat care nu este de moarte. Așa de gravă este căderea lui. Că era și cu totul din harul comuniunii. Dar Apostolul spune cel născut din Dumnezeu nu păcătuiește pentru că este născut din Dumnezeu. Și repet, în momentul în care îți permiți păcatul, mai ales păcat de moarte, îți renegi identitatea ta de creștin. Te anulezi ca creștin. Nu trebuie să te excomunice biserica. Uneori biserica a excomunicat cazul notorii de păcătoși. Te auto-excomunică. Nu mai ești parte din biserică. Ești un străin. Și chiar dacă îți dai pe la biserică, nu se prinde nimic din inima ta. Pentru că te-ai înstrăinat. Pentru că te-ai rupt de Hristos și ai nevoie de pocăință. Sigur, aici e mare darul pocăinței. Dacă ați fost atenți la taina Sfântului Maslu, cât de mult se vorbește de pocăință. Chiar în ultima rugăciune, de trei ori, în ultima rugăciune scurtă, la Sfântul Maslu vorbește de pocăință. Și se spune în ecfonise că Tu ești Dumnezeul celor ce se pocăiesc. Există pocăință. Și este mare lucru când cineva care a făcut păcate mari descoperă calea pocăinței. Am auzit în cuvântul Evangheliei a doua că Fiul omului a venit să mântuiască pe cel pierdut. A venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Există întoarcere. Hristos vrea să ne primească. Cum l-a primit pe Zacheu, cum a primit pe păcătoasa, pe vameșul, pe Saul, chiar pe Petru, toți aceștia au fost poveniți ca pilde pentru noi, chiar în rugăciune de la Sfântul Marcu în seara aceasta.
Părinte, aș ruga să ne spuneți câteva îndemnuri și câteva gânduri pentru tinerii care trăiesc în Nord America.
I-aș sfătui pe tineri să nu dorească să guste așa zisă dulceața păcatului, care este foarte amăgitor. Și tinerii sunt foarte mult influențați de spiritul de turmă, se iau unii după alții în manifestări și în înclinări. Ori i-aș sfătui să nu meargă cu turma. I-aș sfătui să-și caute drumul lor în mod rațional. Dumnezeu le-a dat minte, ei sunt tineri, sunt cu mintea trează, sunt educați, să-ți folosească mintea și să aleagă totdeauna binele. La tinerețe suntem la o vârstă în care putem alege în mod voit binele. Să deosebim bine de rău și să alegem binele. Și să ținem seama de faptul că răul întotdeauna aduce consecințe rele. De fapt, le aduce amplificate, pentru că răul e ca neghina, ca buruiana, crește repede și se mulțește repede. Să aleagă în mod voit tinerii calea Domnului. Avem un model în Evanghelie de tânăr care era preocupat de împărăția cerurilor și întreabă Mântuitorul, spunând învățătorile bune, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Sfântul Marcu ne spune că Iisus l-a privit cu drag pe acest tânăr. Mântuitorul Hristos privește cu drag pe tinerii care sunt preocupați de a-i plăcea Lui și de a moșteni viața cea veșnică. Și ăsta este sfatul meu de căpetenie. Și căutând calea Domnului, sigur ne vom apropia de oamenii care ne pot ajuta, de cărțile bune, care ne pot arăta o cale dreaptă, și tot ceea ce ține de trăirea condiției noastre creștine. Nu cred că este un pericol. Sigur că limba este parte din identitatea noastră, dar aceasta nu se suprapune în mod automat cu credința creștin-ortodoxă. Mai presus decât națiunile cu diversitatea lor, există apartenența noastră la creștinism. În antichitatea creștină se vorbea de un nou neam între popoarele păgâne, care este neamul creștinilor. Și creștinii aveau conștiința acestei identități căreia aparțin cu toții ca creștini, indiferent de națiune. Desigur că problema este una de natură practică, pentru că în diaspora noastră românească, limba de cult în biserică este eminamente limba română. Și atunci tinerii sau copiii care se nasc în străinătate și pentru care limba de cultură este limba țării respective, există problema aceasta că ei nu se mai regăsesc destul în limba românească a părinților lor. Ei, problema aceasta va trebui depășită prin și prin voința părinților și prin conlucrarea părinților și a preoților. Sigur, în diaspora va trebui să folosim într-o măsură, cred, din ce în ce mai mare, limba țării în care trăim. Și limba română să rămână limba noastră de cultură, spune, identitară, așa, dar fără ca din aceasta să facem o condiție a apartenenței noastre la biserică.
Dragi ascultători, vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm și data viitoare la emisiunea Tinere, ție zic scoală-te!